Duminica întoarcerii fiului risipitor de Sfântul Nicolae Velimirovici. Nesfârșita iubire de oameni a lui Dumnezeu se vede din răbdarea lui cea mare, din iertarea lui cea mare, din bucuria lui cea mare. Asemenea dragoste își poate găsi o asemănare pe pământ doar în dragoste de mamă. Cine are mai mare răbdare decât o mamă? Cine iartă mai mult decât o mamă? Cine se bucură mai mult pentru întoarcerea unui păcătos decât o mamă când copilul ei este cu minte? De la întemeierea lumii, dragostea de mamă a fost întrecută numai de dragostea Domnului nostru pentru neamul omenesc. Răbdarea l-a dus la pătimirea pe cruce. Încă și de acolo i-a picurat de pe buze iertarea. Bucuria pentru păcătoși întorși la căință i-a luminat pătimitorul suflet de-a lungul întregii sale vieți de pe pământ. Numai dragostea dumnezeiască o întrece pe cea de mamă. Doar Dumnezeu ne iubește mai mult decât ne iubește mama. El singur ne iartă mai mult ca ea, El singur se bucură mai mult decât ea când ne schimbăm în bine. Cine nu ne rabde când păcătuim, acela nu ne iubește. Nu ne iubește nici cel care nu ne iartă atunci când ne pare rău că am greșit. Dar cel mai puțin ne iubește cine nu se bucură de schimbarea noastră în bine. Răbdarea, iertarea și bucuria sunt cele trei mari însușiri ale iubirii dumnezeiești. După ele se cunoaște adevărata iubire, dacă se poate vorbi de adevărată iubire în afară de iubirea dumnezeiască. Fără acestea trei, dragostea nu e dragoste. Tot atât de puțin îi se potrivește numele dragoste unui alt fel de a iubi decât cât dacă i-ai zice caprei oaie. În pilda fiului risipitor, Domnul ne zugrăvește adevărata dragoste dumnezească în culori atât de vii, încât ele ne strălucesc cum strălucește înaintea ochilor lumea când, după întunericul nopții, răsare soarele. Trecerea 2000 de ani nu a șters cu nimic această strălucire și ea nu se va șterge niciodată câtă vreme vor fi oamenii pe pământ și dragostea lui Dumnezeu pentru ei. Dimpotrivă, cu cât mai mult se păcătoșește omul, cu atât mai vii sunt culorile zugrăvele acesteia. Și Tatăl le-a împărțit celor doi averea cuvenită. Se poate începe mai simplu decât atât dramatica pildă. Dar ce adâncime ascunde simplitatea aceasta? Un om oarecare, aici se ascunde Dumnezeu. Doi fii, aici avem un drept și un păcătos. Sau toți drepti și toți păcătoși de pe fața lumii. Cel drept e mai vârstnic decât cel păcătos. Pentru că Dumnezeu, în început, l-a făcut pe om drept și acesta singur a ajuns păcătos. Păcătosul își cere partea, atât de la Dumnezeu, cât și de la fratele său cel drept. Prin doi fii se mai înțelege și firea îndoită a omului, una setată de Dumnezeu, iar cealaltă înclinată spre păcat. Firea cea din tâi îl îndeamnă pe om să trăiască după poruncele lui Dumnezeu, după legea minții, cum o numește apostolul, iar cealaltă după legea trupului. Omul duhovnicesc și omul trupesc, doi într-unul. Un om duhovnicesc nici nu poate să-și închipui viața departe de Dumnezeu, pe când omul trupesc socotește că viața lui începe abia după ce s-a despărțit de Dumnezeu. Duhovnicescul e mai bătrân, trupescul e mai tânăr. Încă de când a fost zidit, omul duhovnicesc e mai bătrân. Pentru că ni se spune că Dumnezeu a zis dintr-un început, să facem om după chipul nostru, iar chipul lui Dumnezeu e chipul cel duhovnicesc al omului, nu chipul cel trupesc. Abia după aceea a fost făcut trupul omului din praf, din pulbere, în care Dumnezeu a însuflat chipul pe care îl zidise, adică omul duhovnicesc. Desigur că trupul, așa cum l-a făcut Dumnezeu din praf, nu era păcătos, deși a fost pe urmă unealta să păcătuim. De asemenea, Eva era mai tânără decât Adam. Ea a fost zidită din trupul lui Adam și ea, prin dorințele trupului, a încălcat porunca lui Dumnezeu și a căzut în ispită, despărțindu-se prin cădere de Dumnezeu și mergând într-o țară îndepărtată în împărăția Satanei. Dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Iată cum îi vorbește Dumnezeu păcătosul. Dar, de fapt, ce are omul care să nu fie al lui Dumnezeu? Praful? Atât, numai praful. Pentru că, deși Dumnezeu a făcut praful, praful nu face parte din ființa lui. Așa că omul nu are al său decât praful. Ce rămâne e totul al lui Dumnezeu. Câtă vreme nu se desparte de Dumnezeu, tot ce are Dumnezeu este și al omului. Chiar și Dumnezeu spune, Fiule, toate ale mele ale tale sunt. Poate să spun așadar și omul, toate câte are Tatăl ale mele sunt. Dar când vrea cineva să se despartă de Dumnezeu, când caută să-și deosebească partea lui din averea cea nemăsurată a lui Dumnezeu, Dumnezeu poate foarte bine să nu-i dea nimic și pe bună dreptate. Pentru că omul fără Dumnezeu e nimic și tot ce are el e nimic. Și chiar dacă i-ar da Dumnezeu numai praf, adică numai trup, fără duh, fără suflet și fără niciun dar de omnicesc, tot i-ar da mai mult decât nimicul care e al lui. Și i-ar da nu pentru că i s-ar cuveni, ci din milă. Dar pentru că dragostea lui Dumnezeu o întrece nemăsurat pe cea de mamă, Dumnezeu îi dă păcătosului său fiu mai mult decât numai praful. Adică, pe lângă trup îi dă și suflet, așa cum au toate viețuitoarele, adăugând și niște daruri, ceva înțelegere, ceva cunoștință și ceva dorință de bine, doar o scânteioară, cât să-l ridice deasupra animalelor. Și el le-a împărțit averea. Fiul mai mare a rămas cu tatălui ca să se bucure de toate cele ale tatălui, iar fiul cel tânăr, nu după multe zile, adunând toate, s-a dus într-o țară îndepărtată și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări. Sub cuvântul, nu după multe zile, nu se ascunde cumva taina scurte petrecerea a lui Adam în rai. Adam, păgătuind, și-a cerut și și-a primit de la Dumnezeu partea sa și a văzut că este gol, adică nimic. Fără Dumnezeu, nimic. Însă Dumnezeu, de mila lui, nu l-a izgonit așa gol cum era, ci i-a făcut straie, l-a îmbrăcat și așa l-a scos afară. Pământ ești și în pământ te vei întoarce. Așa i-a spus Dumnezeu omului. Și înseamnă, la urma urmelor, atât ai, numai praful e al tău, restul e al meu. Ai cerut și al tău, ți-am dat. Dar ca să poți trăi mai departe, ca să rămâi măcar umbra a ceea ce ai fost odinioară, îți dau ceva pe deasupra. Îți dau o scânteie din comoara mea. Ce s-a întâmplat cu Adam se întâmplă de atunci încoace cu mulțimile de fii al lui Adam care, despărțindu-se prin păcatele lor de Dumnezeu, își iau partea lor și pleacă departe. Dumnezeu nu silește pe nimeni să rămână cu el. L-a zidit pe om într-o libertate și nu-l îngrădește niciodată. Dar păcătosul care nebunește s-a despărțit de Dumnezeu, ce face el acum? S-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea, trăind în desfrânări. Nu-i fapta unui singur păcătos aceasta, nu numai acest mezin s-a purtat așa. Așa face fiecare om care se desparte de Dumnezeu. Au mâncat și s-au săturat foarte și pofta lor și-a împlinit-o. Trăind în desfătări, cum adică? Adică petrecându-și zilele în păcate și neorânduieli, în beție, în certuri, în mânie, în risipire și mai ales în desfrâu, prin care forțele vitale se irosesc de grabă și scânteia dumnezească se stinge. Omul lipsit de dragoste se lasă cu tot în voia patimilor. Ieșind din calea Domnului se pomenește într-un hățiș de drumuri pe care o ia la întâmplare, alergând orbește când pe unul, când pe altul. Unul ca acesta stă cu toporul asupra însăși vieții sale, retezându-i rădăcină cu rădăcină zi de zi până ce pomul se usucă. Trăind la întâmplare, fiul risipitor a irosit repede mijloacele primite de la tatăl său. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și a început să se ducă lipsă. În țara aceea de departe, foarte departe de Dumnezeu, e totdeauna foamete, pentru că țara aceea nu-l poate sătura pe om. Pământul nu-l satură pe om, mai mult îi întrețește foamea. Cum să îi poată fi de ajuns omului când de-abia se satură animalele negânditoare? Nu, nu poate. În țara aceea de departe este lipsă întotdeauna, pentru că asupra păcătosului care uită cu totul de Dumnezeu și își cheltuiește zadarnic toată zestrea pe care o are, se abate o foamete groaznică și nu-l satură nici tot pământul cu tot ce-i poate da acesta, nici măcar pentru o clipă. Așa se întâmplă până astăzi cu orice păcătos care se dă pe sine cu totul țărânii trupescului desfrânării, căci vine ceasul până la urmă când se scârbește de ele. Atunci începe să se plângă de lume, să-și blesteme zilele. Trupul și sufletul i-au săcătuit, e ca un putregai găunos prin care suflă vântul rece al iernii. Îl împresoară întunericul, nimic nu-l mulțumește, ce să facă acum cu sine însuși? Nu crede nici în viața aceasta cum să creadă în cealaltă. Nici nu se gândește la așa ceva, iar viața de acum a început să o urască. A uitat de Dumnezeu și s-a plecat la lume. Ce să facă, încotro să apuce? Universul apasă, îl zdrobește și nu e nicio ușă pe care să scrie ieșire. Mormântul nu e o ieșire, ci o intrare. Iar acum, odată ajuns în culmea disperării, apare diavolul. A fost tot timpul cu el, furișat nevăzut, împingându-l din cădere în cădere. Acum însă îi se înfățeșează și îl tocmește în slujba sa. Îl trimite pe moșiile sale să-i pască porce, pentru că scrie, și ducându-se s-a alipit de unul din locuitorii acelei țări și acela l-a trimis la țarele sale să-i păzească porce. Așa păzește orice fiu neascultător care își părăsește părintele și pleacă, crezând că toată lumea e a lui, sfârșește ca o slugă la un mai rău decât sine, ajunge să crească porce altcuiva. Locuitorul acelei țări departe de Dumnezeu nu este altul decât diavolul. Cu toate că e numit om, după cum și tatăl e numit om, e zugrăvit într-o totul ca antipodul tatălui, de la care trufașul fiu a plecat în chip atât de nebunesc. Nu e un om nici din împărăția cerească, nici din împărăția pământească, ci cumva dintr-o a treia împărăție, a întunericului și a spaimei, a stricăciunii și a focului, împărăția drăcească. Lângă primul om, lângă omul tată, păcătos e numit fiu, dar la omul cel rău este tocmit slugă. Când era lângă omul tată, era binecuvântat cu belșugare, dar la cel rău este flămând, atât de flămând, încât ar mânca până și roșcovele pe care le mâncau porcii. Prin porci se înțelege, după un rost mai adânc, nimic altceva decât duhurile rele, locuitorii drăcești împărății. Pentru că demonii sunt purtători de toată necurăția, iar porcii sunt simbolul văzut al necurăției. Când Domnul a scos demonii din îndrăcitul din ținutul gadarenilor, i-a trimis în porci. Cum râmă porcii pământul, așa râmă draci în om, până găsesc necurăția cu care să se hrănească. Prin coș sau roșcove trebuie să înțelegem toată necurăția omului lăuntric. Gândurile rele, dorințele murdare, păcate, patim, cu deosebire patim. Demonii se hrănesc și se îngrașă cu tot ceea ce sapă și usucă sufletul. Tot ce crește la întuneric în om, neluminat de Dumnezeu, așa cum cresc roșcovele în întunecimea pământului, e hrana dracilor. Dar omului nu-i dau draci din roadele întunericului decât până ce el intră în stăpânirea lor. Odată ce le-a căzut în gheare, nu mai e nevoie să capete de la draci. Hrana lor e venin, iar el e de acum înveninat. Iar veninul din om îi hrănește acum pe draci. Ei dau târcoale sufletului, așteptând ca acesta să iasă din trup, ca să se poată desfăta de chinurile și mai mari ale sufletului în întunericul cel mai din afară. Cum zice împăratul proroc, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții ce ne-nveac. Mort a fost fiul risipitor mai înainte de moartea trupească. Dar în ceasul cele mai mari disperări, lipse și spaime, o scânteie s-a aprins întrânsul. O scânteie la care nici n-a visat. De unde scânteie pe cărbune stins? De unde viață într-un leș? De acolo de unde am vorbit la început. Când tatăl, dându-i fiului partea lui, i-a dat ceva pe deasupra. I-a dat odată cu pulberea și o scânteie înțelegătoare. Și-o fi spus înțeleptul părinte, când i-a împărțit fiului partea acestuia din avere. Am să-i dau și asta, o fărâmă de conștiință, un strop de înțelegere, ceva din cele de care a vrut să se despartă. O să aibă mare nevoie, se duce într-un ținut rece, deșert, și când o fi la anaghie, scânteia asta o să ilumineze calea înapoi la mine. Da, am să-i o dau și ea o să-l salveze. Da, scânteia alicărită în ceasul al 12-lea, în adânca întunecime în care a coborât fiul risipitor, în împărăția a treia în care el s-a dat pe mâna diavolului. A sclipit în el, ca o lampă fermecată, lumina de mult uitată a conștiinței, a înțelegere. Și în această lumină el și-a venit în sine. Abia în lumina aceasta a văzut el prăpastia în care căzuse, duhoarea pe care o respirase și răutatea celor cu care se amestecase. În raza tainei și luminițe pe care mâna cea milostivă a tatălui o așezase în suflet, s-a trezit din groaznica rătăcire și a prins să cântărească viața pe care o dusese la tatăl său cu viața pe care o ducea acum. Și venindu-și în sine a zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se a venit la tatăl său. Teofilac zice, venindu-și în sine, de aici se vede limpede că pe când păcătuia era afară de sine. Într-adevăr, rătăcind cu simțurile în afară, ne străinăm de noi înșine, părăsim împărăția lui Dumnezeu care este înăuntrul nostru. De îndată ce a licărit în suflet acea luminiță, în care a văzut ce deosebire este de viața de lângă tatăl său și cea pe care o duce înstrăinat, fiul risipitor s-a și hotărât, sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu. Am să mă scol, zice, pentru că vede adâncul în care a căzut. O a treia care nu este, ori mai departe, mai jos în abisurile demonice, ori înapoi la tatăl său, iar tatăl e foarte bogat. La el nimeni nu știe ce-i lipsa, argați au de toate, le mai și rămâne pe când acest fiu moare de foame. Prin pâine avem a înțelege viață, argațe sunt făpturi ale Dumnezeu aflate mai jos decât omul pe scara zidirii, cum ar fi animalele și chiar alte vețuitoare. Fiul risipitor a căzut mai jos decât animalele, încât dorea acum să aibă mâncare cât au și ele. Animalele nu sunt făpturi libere, Dumnezeu le guvernează prin puterea și voința sa și le poartă tuturor de grijă. Dar fiul risipitor și-a irosit în desfrânări puterile vii pe care le dă Dumnezeu și animalelor, care le folosesc cum trebuie. Am greșit la cer și înaintea ta. Prin cer înțelegem în primul rând toată oștirea cea îngerească și mai ales pe îngerii păzitori. Apoi darurile duhovnicești pe care Dumnezeu le dă fiecăruia și care închipui cerul chiar și în omul păcătos. Că după omul cel lăuntric, mă bucur de legea lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, iar că prin cer sunt arătați aici îngerii, o spune chiar Domnul. Zic vouă, în cer va fi mai multă bucurie pentru păcătos care se pocăiește. Așadar, acolo unde este bucurie pentru păcătos care se pocăiește, e și durere pentru unul care nu se căiește. Că cer mai înseamnă și darurile duhovnicești date de Dumnezeu omului, se vede din cuvântul Apostolului Pavel arăta mai înainte. Precum și din următoarele, sau nu știți că trupul vostru este templul al Duhului Sfânt, care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu în trupul vostru și că voi nu sunteți ai voștri? Și încă și mai limpede se vede din cuvintele Mântuitorului, împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Deci cine păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, păcătuiește și împotriva îngerilor și împotriva sa însuși a omului drept din sine. De aceea spune fiul întors, am greșit la cer și înaintea ta. Și încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său și s-a făcut milă și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Pe cât de mare i-a fost răbdarea, pe atât de mari îi sunt acum iertarea și bucuria. Atât de nesfârșit, atât de blând este dragostea lui Dumnezeu, de îndată ce păcătosul se căiește și se întoarce, Dumnezeu se și grăbește în întâmpinarea lui, îl primește, îl îmbrățișează și îl sărută. Mare e bucuria mamei la cumințirea copilului, mare e bucuria păstorului la aflarea oii pierdute, mare și bucuria femeii sărmane care își găsește banul pierdut, dar nimic nu se aseamănă cu bucuria lui Dumnezeu când un păcătos se întoarce la el. La primul semn de căință din inima noastră, oricât am fi încă departe, Dumnezeu ne-a și văzut și mai repede decât lumina soarelui pe fața întunecatului pământ, aleargă să ne întâmpine și să primească pe omul cel nou zămislit în noi prin pocăință. Doamne, îi strigă profetul a toate știutorului, Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cerescul nostru Părinte grăbește în ajutorul nostru, își deschide brațele și ne îmbrățișează strâns ca să nu mai cădem iarăși în prăpastea diavolului, în câmpia porcilor, în ținutul foametei. Apropiați-vă de Dumnezeu și se va apropia și El de voi. O, Tu cel mai grabnic ajutător, o, brațe prea binecuvântate, de nu s-a stins în noi ultima ricărire de conștiință, să ne rușinăm în fața unei iubiri atât de mare, să ne căim acum fără zăbavă, să alergăm cu ochii plecați și cu inimile sus în îmbrățișarea Tatălui pe care L-am disprețuit. Ajungând la Tatăl Său, Fiul cel întors, îi spune ce-și pusese minte să spună. Tată, am greșit la cer și înaintea Ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc Fiul Tău. Dar nu apucă să zică tot ce avea de gând. Mai departe sună așa, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Dar aici tatăl îl oprește. Nu-l lasă să se umilească cerându-i să-l primească slugă. Nu, și îmbrățișându-l și sărutându-l, așa zdrențuros cum era, murdar și sălbăticit, le strigă slugilor să-i slujească. Aduceți de grabă haina lui cea din tâi și-l îmbrăcați și dați-i el în mâna lui și încălțăminte în vijoarele lui. Și aduceți visierul cel îngreșat și-l jânghiat și mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și-a înviat, pierdut era și s-a aflat. Haina cea din tâi închipuie bogăția și frumusețea darurilor dumnezeiești, straiul de sfințenie și puritate în care Adam era înveșmântat înainte de a păcătui, înainte de a cădea și a se duce de la Dumnezeu într-o țară depărtată. Hristos însuși este straiul acesta, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Sufletul despuiat de tot lucru bun îmbrăcat iarăși din cap până în picioare, haina sa veche, murdară, zrențuroasă, se aruncă și îi se dă una nouă. Haina nouă pentru suflet închipuie pe omul cel nou, întors, născut din nou, iertat și primit de Dumnezeu. Iar fără acest rai nou, nimeni nu poate fi în împărăția lui Dumnezeu, cum se vede prea bine din pilda dată de Hristos, anunții fiului de împărat. Acest veșmânt e cusut după cuvântul apostolului cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, iar peste toate acestea cu dragoste care este legătura desăvârșirii. Inelul din deget înseamnă logodna sufletului cu Hristos. Cel întors se leapă de toate legăturile necurate cu lumea, se alipește de Hristos și rămâne una cu El într-o legătură de nedesfăcut. Logodna aceasta a fost înfăptuită cu puterea și harul Duhului Sfânt, care pecetluiește toate darurile cerești. Dați încălțăminte picioarele Lui, spune Tatăl slujilor. Încălțăminte înseamnă voința tare, care îl face pe om să umble neabătut în căile Lui Dumnezeu, fără să o apuce încolo și încoace și fără să se uite înapoi. Prin vițelul îngrășat care s-a junghiat, trebuie să-L înțelegem pe Iisus Hristos însuși, care s-a dat să fie jertfit pentru ca să-i curățe pe păcătoși de păcatul lor. Prin slujitori înțelegem fie pe îngeri, fie pe preoți. Dacă înțelegem casa Tatălui ca fiind cerul însuși, atunci în slujitori vedem pe îngeri. Dacă, și acest lucru este adevărat, vedem în ea biserica de pe pământ, în slujitori trebuie să vedem pe preoți, pe acei chemați să săvârșească taina jertfei lui Hristos și prin ea să hrănească pe oameni într-o viață veșnică. Iar că în primul rând se are în vedere aici biserica, se înțelege din faptul că fiul risipitor încă nu a murit. Oricâtă vreme omul nu s-a despărțit de trup, ține de împărăția lui Dumnezeu în chipul ei de pe pământ, care este biserica. Dar că slujitorul închipuindu-i pe preoți, îi închipui la fel de bine și pe îngeri, se vede din faptul că îngerii sunt de față în biserică, la Sfintele Taine, apoi din faptul că Dumnezeu îi trimite pe îngerii păzitori să-i călăuzească pe oameni la mântuire. Căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Cu trupul era încă viu, dar cu sufletul ca și mort. Rămășița scânteii de har Dumnezeu s-a aprins în el și a înviat sufletul. Pierdut a fost aproape încă de când și-a cerut de la Tatăl Său partea sa și și-a venit într-o sine, adică pierdut fiind și-a venit în fire, în lumina scânteiei dumnezeiești. Dumnezeu l-a cunoscut, Dumnezeu nu l-a pierdut din ochi până în ultima clipă, cea a căinței. Și-a început să se veselească. Auzind ce se petrece, fiul cel mare s-a supărat. Iată, de atâția ani slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai junghea pentru el vițelul cel îngrășat. Așa i-a grăit fiul cel drept tatălui său. Mai sunt și printre vrednicele fețe bisericești unii care se mâni astfel asupra celor greșiți, pe când biserica îi primește cu bucurie și cu blândețe pe cei ce se întorc și îi aduce și pe aceștia la taina sfântă a împărtășaniei. Mulți drepți ai Vechiului Testament au putut vorbi și ei astfel când au văzut că Dumnezeu îl aduce pe singurul său fiu jertfă pentru generațiile mai tinere și mai păcătoase decât a lor. Nouă nu ne-ai dat nici măcar un ied. Pe lângă uriașa jertfă pe care ai făcut-o pentru acești urmași ai noștri risipitori și păcătoși, nouă nu ne-ai jertfit nimic, nici cât de cât. Apoi, deoarece capra înseamnă de obicei păcatul, acești drepți ar putea încă spune: pe noi ne-ai oprit cu strășnicie până și la cel mai mic păcat, mic și neînsemnat ca un ied, și acum îi răsplătești pe acești păcătoși cu cea mai mare bogăție a ta, cu fiul tău, Mergând mai departe, vom vedea că această pildă, care pare simplă, pătrunde drept la inima istoriei neamului omenesc, de la căderea lui Adam până la dreptul drepților, Domnul nostru Iisus Hristos, care este pentru oameni, pentru Adam și pentru toți urmașii acestuia, asemeni fiului celui mare al Tatălui Ceresc, deși el este singurul născut, nu înfiat cum suntem noi. Dacă Domnul nostru ar fi vorbit și el ca un om oarecare, ca un muritor, ar fi putut să-i spună și el Tatălui: Adam a păcătuit și a căzut de la tine, el și urmașii lui au holit numele tău, pentru că acum se-i pregătește și lui și lor atâta slavă și veselie, câtă nu s-a închipuit nici de mine, nici de cerul întreg. Desigur că Domnul nostru nu se poate supăra pe cerescul său tată, nici nu-i vorbește astfel, doar dacă ar spune-o spre învățătura sau spre mostrarea noastră, ca să nu ne împăunăm că suntem drept și să începem a ne uita de sus la cei păcătoși care se căiesc. E ca și cum ne-ar spune: dacă eu, cel veșnic drept, cel veșnic nedespărțit de Tată, nu cărtesc al primi iarăși pe Adam în împărăția cerească, cum are voi drepți, doar de ieri al altăieri, păcătoși încă de pe urma celui din tâi păcatului Adam, vă împotriviți iubire pe care Dumnezeu o are pentru păcătoșii care se întorc la pocăință? Fiule, i-a spus Tată, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Astfel îl liniștește Dumnezeu pe omul cel drept, pomenindu-i toate nemăsuratele avuții pe care împreună cu el le stăpânește și le chibernsește. Toate ale mele ale tale sunt. Cu întoarcerea fratelui tău, partea ta nu s-a împuținat cu nimic, ci ți s-a adăugat bucuria, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Așa sfârșește pilda aceasta, care ea singură este o evanghelie întreagă de taină și învățătură. Cu cât mai adânc pătrunde cineva prin rugăciune în miezul acestei pilde, cu atât îi se dezvăluie mai mult taina și învățătura din ea. Slavă Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a dăruit pilda aceasta, cu omoara aceasta din a cărei bogăție neamuri peste neamuri vă strânge cunoașterea de Dumnezeu și de om, învățând din ea ce este dragostea prin îndelungă răbdare, iertarea prin dragostea lui Dumnezeu și bucuria prin dragostea cu care Dumnezeu îi primește pe păcătoșii care se întorc. Slavă Tatălui Său cel fără de început și de viață dătătorului Duh, trăimea cea de o ființă și nedespărțită, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.